Святый Отец пачаў сустрэчы з ахвярамі сексуальнага гвалту з боку некаторых прадстаўнікоў духавенства ў Чылі, паінфармаваў учора кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы Грэг Бёрк. Ён зазначыў, што згодна з пажаданнем Францішка не прадугледжана апублікаванне афіцыйных паведамленняў адносна зместу гэтых сустрэч. Папа лічыць сваім прыярытэтам выслухаць ахвяр, папрасіць у іх прабачэння і паважаць канфідэнцыйнасць размоў. У такой атмасферы даверу і кампенсацыі за пакуты ён пажадаў, каб запрошаныя маглі выказвацца столькі часу, колькі ім будзе патрэбна. Нібы ў таксама прадвызначаны спектр тэмаў для абмеркавання, заўважыў прадстаўнік святога пасаду. Па запрашэнні Францішка ў Ватыкан прыбылі некаторыя ахвяры сексуальнага гвалту ў касцёле ў Чылі. Акрамя індывідуальных сустрэч са святым айцом, яны будуць прыняты арцыбіскупам Чарльзам Шыклюнам і мансіньёрам Йордзі Бертамео Фарносам, якія займаліся расследаваннем злоўжывання ў прадстаўнікоў духавенства ў гэтай лацінаамерыканскай краіне.